хэнийг бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana enoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareanao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao.
Eksodosy na fahafahana.
Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa manohy mamaky ny bokin'ny Eksodosy isika. Anio isika dia anomboka ny Eksodosy toko fahasivy. Eksodosy toko fahasivy. Maty naharety mandringana ny biby. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: mankanesa amin'ny farao ka lazao aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Hebreo: alefaso ny oloko hanompo ahy, fa raha mandaka tsy mandefa azy ianao fa mbola miazona azy ihany, de indro ny tanan'i Jehovah ho amin'ny bibinao izay any an-tsaha, dia amin'ny soavaly sy amin'ny briky sy amin'ny rameva sy amin'ny omby ary amin'ny ondry aman'osy, ka hisy arety mandringana mafy indrindra. Ary Jehovah dia hanavaka ny bibin'i Israely amin'ny bibin'ny Egiptianina, ka tsy hisy matsy rehetra ny zanak' Israely na dia iray aza. De nanendry fotoanandro Jehovah ka nanao hoe, raha ampitso no hanaovan'i Jehovah izany zavatra izany eto amin'ny tany. Ary noho ny ampitso dia nataon'i Jehovah izany zavatra izany, ka maty avokoa ny bibin'ny Egiptianina rehetra, fa ny bibin'ny zanak'Israely kosa tsy manisy maty na dia iray akory aza. De naniraka farao ka indro tsy manisy maty ny bibin'ny zanak'Israely na dia iray akory aza. Nefa nihamafy ny fony farao ka tsy nandefa ny olona izy. Fenovay ny olona sy ny biby. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy sy Aaronina: mangalala venina amin'ny tananao ao amin'ny lafaoro lehibe, ary aoka hatompony Mosesy miakatra manandrify ny lanitra eo mason'ny farao izany. De hitora jofo eran'ny tany Egipta rehetra izany, ka ho tonga vay mipoipoitra amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy eran'ny tany Egipta rehetra. De nakalavenina tamin'ny lafaoro lehibe izy ireo lahy, ka nitsangana teo anatrehan'ny farao. De natompony Mosesy niakatra nanandrify ny lanitra izany, ka dia tonga vay nipoipoitra tamin'ny olona sy tamin'ny biby fiompy. Ary ny omby asy tsy nahajanona teo anatrehan'i Mosesy no ny vay, fa ny vay dia nahazo ny omby asy mba amin'ny Egiptianina rehetra. Nefa Jehovah dia nanamafy ny fony farao ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, dia araka izay efa nilazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy. Avandrany latsaka sy aferan'ny tany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: mifoaza maraina koa ianao, dia mitsangana eo anatrehan'ny farao, ka lazao aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Hebreo: alefaso ny oloko hanompo ahy, fa ankehitrin'izao dia halefako ny arety mandringana rehetra avy ety amiko, hamely ny fonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, mba hahafantaranao fa tsy misy tahakasy amin'ny tany rehetra. Fa ankehitriny, raha izay aho no naninjitra ny tanako hamely anao sy ny vahoakanao amin'ny arety mandringana, dia efa fongotra tamin'ny tany ianao. Kanefa izao indrindra no nampaharetako anao, dia ny hampahita anao ny heriko mba hambara any amin'ny tany rehetra ny anarako. Mbola mirehare amin'ny oloko ihany va ianao ka tsy andefa azy? Indro, raha mpisy toy izao dia hampilatsaka vandra be dehibe aho, izay tsy mbola nisy toy izany teto Egipta hatramin'ny andro ny sinimponina ka mandrakankehitriny. Koa ankehitriny, manyraha mba hanangona fangana ny bibinao sy izay rehetra nananao any an-tsaha. Fa ny olona rehetra sy ny biby fiompy izay ho hitany an-tsaha ka tsy ho enty mody, dia hilatsahany avandra ka ho faty avokoa. Ary izay rehetra natahotra ny tenin'i Jehovah teo amin'ny mpanompon'ny farao, dia nampodin'ny mpanompony sy ny biby no any an-trano. Fa izay tsy nandatsaka ampony tenin'i Jehovah kosa, dia namelan'ny mpanompony sy ny bibiny tany an-tsaha ihany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: ainjiro manandrify ny lanitra ny tananao, dia isy avandra hilatsaka amin'ny tany egipta rehetra, dia amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy ary amin'ny anana rehetra any an-tsaha eran'ny tany egipta. Dia nainjitry Mosesy manandrify ny lanitra ny teiny, ary Jehovah nanisy kotrokorana sy avandra ary nisy afo ny fanaretsadretsaka teny ambonin'ny tany, ary Jehovah nandatsaka avandra tamin'ny tany egipta. Dia nisy avandra sy afo ny fandramindramina tany elanelan'ny avandra. Dia mafy indrindra izany ka tsy mbola nisy toy izany tany amin'ny tany egipta rehetra hatr'izay nahafirenena azy. Ary ny avandra namely izay rehetra tany an-tsaha, na olona na biby fiompy, eran'ny tany egipta rehetra. Ny anana rehetra tany an-tsaha dia nasiany avandra koa, ary ny hazo rehetra tany an-tsaha no tapatapahiny. Fa tao amin'ny tany Gosena izay nitoeran'ny zanak'Israely ihany no tsy mba nisy avandra. Nanaiky aloha farao nefa nivadika indray avy eo. Dia naniraka farao nampaka ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe, efa nanota aho tamin'izao ka Jehovah ny marina fa izaho sy ny vahoakako no meloka. Mangata amin'i Jehovah fa aoka izay ny kotrokorana sy ny avandra dia halefako tsy hitoetreto intsony ianareo. Ary hoy Mosesy taminy, raha vao mivoaka amin'ny tanàna aho dia hamelatra ny tanako amin'i Jehovah, koa dia hitsahatra ny kotrokorana ary ny avandra dia tsy hisy intsony, mba hahafantaranao fa any Jehovah ny tany. Kanefa fantatro fa ianao sy ny mpanomponao dia tsy mbola hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ihany. Ary efa naripaka ny rongony sy ny vary ordea, fa efa niteraka ny vary ordea ary efa namony ny rongony. Fa ny vary tritika sy ny ampemby no tsy mba naripaka satria mbola foy ireny. Ary Mosesy niala teo amin'ny farao ka nankeo ivelan'ny tanàna, dia namelatra ny tanany tamin'i Jehovah ka dia nitsahatra ny kotrokorana sy ny avandra ary tsy nisy ranonorana nilatsaka tamin'ny tany intsony. Ary no nitany farao fa nitsahatra ny ranonorana sy ny avandra ary ny kotrokorana, dia mbola nanota ihany indray izy, ary samy nanamafy ny fony izy sy ny mpanompony. Dia niamafy ny fony farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely izy araka izay fanampilazain'i Jehovah any Mosesy. Eksodosy toko fahafolo. Rakotra valala ny tany. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mankanesa ao amin'ny farao fa izaho efa nanamafy ny fony sy ny fony mpanompony mba hanehoko izao famantarako izao eo aminy, ary mba holazainao ho reny zanakao sy ny zafinao izay zavatra nataoko teto Egipta sy izay famantarana nataoko teo aminy, mba ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ary Mosesy sy Arona dia nankao amin'ny farao ka nanao taminy hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Hebreo, mandra-pahoviana no handavanao tsy hanetry tena eo anatrehako, alefaso ny oloko mba hanompo ahy, fa raha mandaha ka tsy mandefa ny oloko ianao, indro hahatonga valala amin'ny taninao rehetra aho raha mpitso. Dia andrakotra ny tany rehetra ireny ka tsy ho hita ny tany. Dia hoaniny ny sisany avandra izay navelako ho anareo, ka hoaniny avokoa ny hazo rehetra izay maniry ho anareo any an-tsaha. Dia ameny ny tranonao sy ny tranon'ny mpanomponao rehetra ary tranon'ny egiptianina rehetra ireny. Ary tsy mbola hita ny rainao na ny raibenao izay toy izay hatr'izay andry ny aina ny tetỳ ambonin'ny tany ka mandrakandro any. Dia niodina izy ka niala teo amin'ny farao. Ary hoy ny mpanompon'ny farao taminy, mandra-pahoviana no ho fandritra amintsika iny lehilahy iny, alefasy ireo olonareo hanompo an'i Jehovah Andriamaniny, tsy mbola fantatrao va fa efa simba Egipta? Dia nisy nampiverina ny Mosesy sy Arona ka ao amin'ny farao indray. Ary hoy izy taminy, mandehana manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo, nefa izavy moa no andeha? Ary hoy Mosesy, ny tanora sy ny antitra aminay ho entinay andeha, ary ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy sy ny ondry amanosinay ary ny ombinay ho entinay andeha, fa isy andro firavoravoanay ho an'i Jehovah. Fa hoy farao taminy, aoka homba anareo ihany anie Jehovah raha andefa anareo mba amin'ny zanakareo madinika aho, mitandrema fa misy ratsy eo anoloanareo. Tsy izany fa mandehany anareo lehilahy lehibe ka manompo an'i Jehovah, fa izany no tadiavinareo. Ary izy ireo lahy dia noroana hiala teo anatrehan'ny farao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, ainjiro ambonin'ny tany Egipta ny tananao hiavian'ny valala, dia hiakatra ho eto amin'ny tany Egipta ireny, ary dia hihinana ny zava-maniry amin'ny tany, dia izay rehetra sisany avandra. dia nainjitry mosesy tambonin'ny tany egipta ny teiny ary jehovah nitondra rivotra avy any antsinanana hankany amin'ny tany mandritra iny andro sy ny alina iny ary noho ny maraina dia nitondra valala ny rivotra avy any antsinanana ary ny valala niakatra ho amin'ny tany egipta rehetra dia nipetraka naneran'ny tany egipta rehetra ary nampahory indrindry ireny ka tsy nisy valala toy izany tany aloha ary ataorinany koa tsy hisy toy izany fa nandrakotra ny tany rehetra ireny ka efa maizina ny tany ary nohaniny ny anana rehetra teo amin'ny tany sy ny voankazo rehetra izay sisany havandra ka dia tsy nisy sisany zava-maitso eran'ny tany egipta rehetra na tamin'ny hazo na tamin'ny anana tany an-tsaha ary farao dia nampaka ny mosesy sy arona faingana ka nanao hoe efa nanota tamin'i jehovah andriamanitrareo sy taminareo aho ary ankehitriny masiny ianao mamelany fahotako izao indray mandeha izao ihany ka mangataha amin'i jehovah andriamanitrareo hampialany amiko izao mahafaty iray loh izao monja dia niala teo amin'ny farao izy ka nangataka tamin'i jehovah ary jehovah nahatonga rivotra mahery indrindra avy andrefana kosa izay nitondra ny valala ka namarina azy tao amin'ny ranomasina mena dia tsy nisy sisa intsony ny valala eran'ny tany egipta rehetra na dia iray akory aza nefa jehovah nanamafy ny fony farao ka tsy nandefa ny zanak'israely izy maizipito ny tany egipta fa namiratra hazavana kosa ny toerana nisy ny israelita ary hoy jehovah tamin'ny mosesy ainjiro manandrify ny lanitra ny tananao mba hisy aizina amin'ny tany egipta dia aizina azo tsapaina dia nainjitry mosesy nanandrify ny lanitra ny tanany dia nisy aizipito eran'ny tany egipta rehetra hateloana koa tsy mba nifankahita ny olona na niala tamin'izay nytoerany hateloana fa ny zanak'israely rehetra kosa nisy mazava teo amin'ny fonenany tsy nekena ny marimaritsy iraisana farany narosin'ny farao ary farao dia nampaka ny mosesy ka nanao hoe mandehana ianareo manompoan'i jehovah fa niondry amanosonareo sy niombinareo ihany no aoka havelanareo ary ny zanakareo madinika dia aoka hiaraka aminareo koa ary hoy mosesy ianao no hanolotra eto tananinay izay fanatitra dorana sy fanatitra hafalatsadra haterinay ho an'i jehovah andriamanitray ary niomby amanondrinay dia hoentinay hiaraka aminay koa fa tsy hisy avela na dia nikitro ny iray aza satria ireny no hangalanay hanompoanan'i jehovah andriamanitray ary tsy mbola fantatra izay hoentinay manompo an'i jehovah mandra-pahatongana ihany ary jehovah dia nanamafy ny fony farao ka tsy nety nandefa azy izy ary hoy farao taminy miala amiko koa mitandrema fa aoka tsy hahita ny tavako intsony ianao fa amin'izay andro hahitanao ny tavako dia ho faty ianao ary hoy misesy marina izay nylazainao fa tsy hahita ny tavanao intsony aho Eksodosy toko faratsamin'ny folo. Nampafantarina ny farao ny andringanana ny voaloateraka rehetra. Fa Jehovah nilaza tamin'ny Mosesy hoe mbola hahatonga loza iray koa amin'ny farao sy Egipta aho, ary rehefa afaka izany dia handefa anareo hialaty izy, ary rehefa handefa anareo rehetra izy dia handroaka anareo fatratra hialaty. Koa mitenena amin'ny olona, ary aoka ny lehilahy samy hangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena amin'ny namany avy, ary ny vehivavy amin'ny namany avy koa. De nataon'i Jehovah nahita fity teo imason'ny Egiptianina ny olona, ary Mosesy de lehilahy malaza indrindra teo amin'ny tany Egipta, dia teo imason'ny mpanompon'ny farao sy teo imason'ny vahoaka. Ary hoy Mosesy, izao nolazain'i Jehovah, rehefa tokony ho mamatinalina izaho hivoakanka eo afovoan'ny Egipta, dia ho faty ny lahy matoa rehetra eo amin'ny tany Egipta hatramin'ny matoan'ny farao izay mipetraka eo amonjesa fiandrianany, ka hatramin'ny matoany ankizy vaviny izay eo anilan'ny fikosoam-bary, ary ny voaloateraky ny biby fiompy rehetra. Ary isy fidradradradrana mafy eran'ny tany Egipta rehetra izay tsy mbola nisy tahaka izany sady tsy isy tahaka izany intsony. Kanefa tsy isy na dia alika aza hanetsika ny lelany amin'ny zanak'Israely rehetra, na amin'ny olona na amin'ny biby, mba ho fantatrareo ny tsy fampitovian'i Jehovah ny Egiptianina sy ny Israely. Ary hidina ho ao amiko ireo mpanomponao rehetra ireo, dia iankohoko eo anatrehako ka hanao hoe mandehana ianao sy ny olonao rehetra izay manaraka anao, ary rehefa afaka izany dia vo andeha aho. De niala teo amin'ny farao tamin'ny fahatezerana amin'ny rehetra Mosesy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, tsy hiaino anareo farao mba hitombony fahagagana izay hataoko eto amin'ny tany Egipta. Ary Mosesy sy Arona nanao ireo fahagagana rehetrareo teo amin'ny farao, nefa Jehovah nanamafy ny fon'ny farao ka tsy nandefa ny zanak'Israely hiala tamin'ny taniny izy. Eksodosy toko faharoambin'ny folo. Didin'Andriamanitra momba ny sorona zanak'ondron'ny Paska. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe, ity volana ity ho voalohambolana ho anareo, dia ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe, amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry ray avy izy rehetra, araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry ray avy no ho anisy an-trano. Ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray, dia aoka izy izay namany mifanakaiky trano aminy haka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no hanisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia ilaza iray taona no halainareo. Halainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity, dia hamono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary hanalany ny rà ka atentiny amin'ny tolambaravarana roa sy amin'ny tataombaravarany trano izay hihinanany azy. Dia hoaniny amin'izany alin'izany ny hena, voatsatsika tamin'ny afo no hihinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza sianareo sisa ho tramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lanika tramaraina dia ho doranareo amin'ny afo. Ary toy izao no hataonareo raha mihinana azy, ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny an-tananareo, dia hohaninareo faingana izy fa Paskan' Jehovah. Fanavotana amin'ny alalan'ny rà. Fa handeha maky ny tany Egipta amin'izany aliny izany aho, ka hamony matoa rehetra amin'ny tany Egipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa, izaho no Jehovah. Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo, ary raha mahita ny rà aho dia handalo anareo, ka tsy hisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Ny Paska marika fampahatsiarovana ny fanavotana. Ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehovah. Hatramin'ny taranakareo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Hafitoana no hihinananareo mofo tsy misy masirasira. amin'ny voalohan'andro no hanesoranareo ny masirasira amin'ny tranonareo. Fa na iza na iza homana mofo misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny fahafito dia ho fongorona tsy ho amin'ny Israely. Ary amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina ho anareo, ary amin'ny andro fahafito koa hisy fivoriana masina. Tsy hanao raharaha akory ianareo amin'izany andro izany, afa-tsy hohanin'ny isan'ny olona, dia izany ihany no hamboarinareo. Ary hitandrina ny andro ny mofo tsy misy masirasira ianareo. Tondrako ny antokonareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Dia ho tandremanareo izany hatramin'ny taranakareo faramandimby ho lalàna mandrakizay. Amin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany, no ny ariva no hihinananareo mofo tsy misy masirasira ambara-pahariva ny andro fahiraika amby roapolo amin'ny volana. Hafitoana no tsy hisiana masirasira ao an-tranonareo, fa na iza na iza homana izay misy masirasira dia ho fongorona tsy ho amin'ny fiangonan'ny Israely na vahiny na tompontany. Tsy hihinana na inona na inona izay misy masirasira ianareo, fa samy hihinana mofo tsy misy masirasira ao amin'izay hitoeranareo rehetra avy ianareo. Dia nampanalainy Mosesy ny loholon'ny Israely rehetra ka hoy izy taminy: mandehany ianareo ka maka ondro anareo araka ny fokom-pirenenareo avy ka vonoy ny Pasika. Dia maka isopa iray fihina ka tsiboy amin'ny ra izay ao anatin'ny bakoly, ary ny ra izay ao anatin'ny bakoly dia aneteno amin'ny tataom-baravarana sy ny tilàna roa. Ary aza misy mivoaka eo ambaravaran'ny tranonareo avy ianareo ambara-pahamaraina ny andro. Fa Jehovah andeha hamely ny Egiptianina, ary raha mahita ny raha eo amin'ny tataom-baravarana sy ny tilàna roa Jehovah, dia andaly ny varavarana ka tsy havelany hiditra ao an-tranonareo hamely ianareo ny mpandringana. Ary hitandrina izany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranakareo mandrakizay. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay homeny Jehovah anareo araka izay nilazainy ianareo, dia tandremo izany fanompoana izany. Ary raha hanontany ianareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompoana ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao dia famonoanan'ny Pasikan'i Jehovah izay nandaly ny tranony zanak'Israely tany Egipta raha namely ny Egiptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika. Dia niondrika ny olona ka nivavaka, ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany araka izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy sy Arona no nataony. Maty ny voaloateraka rehetra. Ary nony namatinalina, Jehovah namony lahy mato rehetra tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny lahy matoany Farao izay nipetraka teo ambony seza fiandrianany, ka hatramin'ny lahy matoan'ny Babo izay tao amin'ny trano maizina, mba amin'izay voaloateraky ny biby fiompy rehetra. Ary ny fo raha mbola alina Farao, dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny egiptianina rehetra, fa nisy fidradradradrana mafy tany Egipta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Nodidonin'ny egiptianina ny zanak'Israely hiala haingana teo amin'ny tany Egipta. Dia nampaka ny Mosesy Arona izy raha mbola alina, ka nanao hoe mitsangana, mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely, ary mandehanaka manompo an'i Jehovah araka ny nilazainareo. Ary ny ondry manosonareo sy ny ombinareo dia entiko araka izay efa nilazainareo ka mandehana, fa mba tsofy rano aho. Dia nandodina ny olona ny egiptianina ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany, satria hoy izy maty avokoa izahay rehetra. Dia nentin'ny olona ny koba ny voalena raha tsy mbola voaiso masirasira sy ny viliany fanaovamofo voafehy ao amin'ny lambany teny Tsorony. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teniny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny egiptianina. Ary nataon'i Jehovah nahita fitita io masin'ny egiptianina ny olona ka nomeny ireo azy izay nangatahiny, ka dia nofoanany ny egiptianina. Dia izay ny momba ny fizarana voalohany amin'ny bokyn'i Eksôdôsy: Israely tany Egipta, fampijalian'ny Farao sy ady aminy. Eksôdôsy toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo andininy faenina amby telopolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213-45. Averina indray 034-01-590-43 na 033-11-213-45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompory mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.